Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Mikrofon önünde Merdan Tarıyev. Şuğun 2015 yılın 31. Mayı, Hepdenin Yeksenbe günü. Transkaspi proyektinin geleceğine bağışlanıp halkara ekspertlerinin katnaşmağında geçirilen Mecli Tatlı Yürütü Gepleşiğimizi dinlemeye çağırıyoruz. Özörü bilen, günün tazelikleri bilen tanış bolun. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko, yurdun günorta günvatarındaki Odessa regionunun hakimi hükümünde Gürcistan'ın özörkü prezidenti Mikhail Saakashvili'ni belledi. 2014 yılın aprelinde Ukrayna'nın gündoğurundaki bastılan konfliktin fonunda geçen yıl Odessa şehrinde parahat ilatın arasından ulu yetkileri bolupdi. İlatı 1 milyon oğlu Odessa payitaht Kiev'den 450 km uzaklıkta yerleşer. Şeylide bu şehirden en çem 100 km uzaklıkta orset para separatistleri bilen hükümet güçlerinin arasındaki çaknışıkları diyer. Saakashvili Rus prezidenti Vladimir Putin'in yeti tankıçısıdır. 2003 yılda Gürcistan'da bolan revolüsyadan son hakimet başına gelen Saakashvili yurtta en çem mühüm reformaları geçirip Ol 2013 yılın noyabrında prezidentlik vazifesinden gitti. Onun yerine gelen hükümet Saakashvili'ni kalplikte, hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıpladı. Saakashvili bu ayıplamaları inkar eder. Saakashvili fevral ayından beri Ukrayna'nın reformaları boyunca Halkara Genişliğinin başlığı bolup işleyer. Pakistan'ın Bulucistan vilayetinin payitaht şehri Kvetta'da polisiya yüzlerce protestçini dargıtdy. Demonstrantlar hükümetin yeterli kopsuzluğu üçin etmeyendigini aydıp, häkimin idarasının önünde yığınanypdylar. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä, bu protestdenin näwelli yaraglı adamlar avtobusyň içindäki 21 ýolugçyny atyp öldüripdir. Şaýatlar bu hücumun etnik maksatly amala asyrlandygyny aýdýarlar. Hopsuzlyk gulluklarynyň lybasyna giýinen söwüşçüler öldürmezinden ozal ýolugçylaryň şahsy resmi namalaryny barlapdyrlar. Pustunlar öldürilip, buluşlar hem göýberilipdir. Häzirlikçe hiç bir topar bu hücumun jogapkärçiligini öz üstüne almadı. Bulucistan'da aşy dinçi söwüşçüler ve buluç separatistleri hereket ederler. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin FIFA'nın, yani futbol boyunca Halkara Assosiasiyasının başlıklığına Sepp Blatter'ın saylanmağı münasebetli Blatter'ın adına kutlu hatını yolladı. Kremlin yayrıdan beyanatında nıktılmağına göre, Putin öz hatında Blatter'ın tecrübesi, profesyonallığı ve abrayı, dünya boyunca futbolun meşhurluğunu arttırmağı yardım edecektiğini ınan bildiriptir. 29-njy maýda Blatter EMB-sinji edek FIFA-nyň başlyklygyna saýlanypdy. Mundan 2 gün öň Amerikanyň bildiren korrupsiýa aýplamalarynyň esasynda Şwitsar polisiýasy FIFA-nyň 7 resmisini tutuk edipdi. Şeýlede Şwitsariýanyň resmiýleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Russiýada we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada kabul edilen kararlary teljerme üçin derňewe başladylar. Irakda Bagdadyň 2 mehmanhanasynyň daşynda amala asyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli resmiýler Bagdadyň Istar we Babylon mehmanhanalarynyň daşynda ulug partlamalarynyň amala asyrylandygyny habar berýärler. 28-nji maýda ýüze çykan bu wakalarda azyndan 10 adam öldi, 10-lar çatı hem yaralandy. Polisiýa Babylon mehmanhanasynyň ulug durulosunda içi partladyjyly ýene-de bir awto ulugy tapandygyny we ony ziýansyzlaşdyrandygyny ma'lum etdi. Soňky hepdeleriň dowamında Islam döwleti topary Bagdada garşy amala asyrýan hüjümlerini ýaýbanlatdy. Owganystanda geçen ay zamunlygy alynan Germaniýanyň gumanitar işgäri azat edildi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti köpçüligi ma'lum edilmedik German raýaty häzirki wagt Germaniýanyň Mazar-ı Şerifdäki konsulhanasynda taklanylýar. Ministerlik aprel ayının ortalarına Kunduz vilayetinde alınıp kaçılan German raiyetinin yağdayının kadırlıdığını haber veriyer. Kunduz vilayetiniň häkiminiň Medpowat wekiliniň berýän maglumatyna görä, gürrüňi widýän German raýaty Çerhar Dara etrawynda ýerli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azat edilipdir. Owan polisiýasy onuň Taliban söwüşçüler tarapyndan alınıp gaçyrylandygyny aýdýar. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýüzlenip, ok atyşlyklary bes etmek baradaky Minsk laalasygynyň şertlerini gysgaly berja etmäge çağırdy. Ýarasy laalasygynyň fevral aýynda baglasynyndygyna garamazdan Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldunylýan ortetpara separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasynda çaknysklar ýüze çykýar. Fransiýanyň prezident edarasynyň berýän maglumatyna görä 29-njy maýda prezident Hollande we kansler Merkel telefon arkaly Putin bilen söhbetdeş bolup, anyk netijeleri görmek isleýändiklerini ma'lum edipdirler.
Çünkü sohbetimizin devamında Transhazar gaz geçirjisi proyekti barada gurung etmekçi bolýar. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek bu taslama barada ýa-da inçe mowagtdan bäri gepleşikler geçirilip gelinýär. Emma Transkaspi proyekti bilen bagly ýüze çykýan dürli meseleler sebäpli ony häzirçe durmuşa geçirip bolmady. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli wekili Maroš Šefčovič şu aý Aşgabatda sapar edenden soň Brüsseliň Türkmen gazyny Ýewropa 2019-njy ýyly çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzirki pursat Ýewropa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp, ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bir pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şevçewiçiň bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemegini näil düşünmeli? Ýewropa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy synanşarys. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Platz jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Belläp geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeş bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nebit gaz konferensiýasynda hem şuňki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýanýaryn.
Bizin indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nebit we Şöhrat atly we beýlekinçe mektabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jinap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Mohammed.
Sağ ol, Mohammed.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň merkezi Azia boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Mohammed Tahir alyp barýaryn. Jinap John, gelin söhbetimizi sizden başlayalım. Siz Avada'da geçen energiya konferansiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferansiýada taqyk Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähili ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähili ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan sanagat desgalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarap tan nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
By companies.
John Türkmen resmileri Ýewropa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz maliýeňiz bilen meniň herhedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garyan ekspertlerden birisiz. John'un ve Yorup Havlileşi'nin resmesinin aydınları var da ki fikirlerinizi beyan ederseniz.
Thanks, Muhammad. First on the expectations or
Muhammad, sen deyin üçün sağ olun. Ben burada da ünsü çekedim öyle. Bu Avrupa Birleşi'nin resmisi kesildi bir möhlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı şlor yarı saklamalar sonku 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından ençeme gerek edilipti. Yani Türkmenistan bu avasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile bölce de ılalaşa gol çekmedi. Prezident Berdimuhamed Homo Sapir eden makali öz yurdunda da bu proyekte ırarlı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamed o söylüyorunun ne derecede hakikati bap geliyendir. Onun Putin'in kakarının önünü durup bilmek gayratına bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamed Transhazar bağlatına bundan 10 yıl odol aýrytlyk hereket etmedik bolsa buna aly öle häzir näme üçin etsin diýen soraw berýär. Jonu aýdanlaryna hem jan bar. Eger Türkmenistan gazy täzeden işläp, ondan her türlü himiki serişdeleri suwuklandyrylan gazy öwnürip eksport etjek bolsa, onda häzirki geosiýasy bökdönçlükler bilen ýüzbe-ýüz bolmaýan diler.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve Sowell.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrowda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, tefli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı taýýarlanan materialları hem tomoş edip bilersiňiz.
Ýatla diýip bizi YouTube saýtynda gürle bölümini Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jinap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdygy barada ki pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panierdir programani Pragadaki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandırdı. Sizin fikrinizce, eger de Avrupa tayyar olsa Berdimuhamedov Transkaspi babatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Meniň pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekte baş goşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa näme derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men häzirat şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän pursatyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu aradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny ma'lum etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa, Aşgabat bu urda ujypsyz bolsa-da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda, Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hadar yakı devletlerin razıyla ulen durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amalı aşma tarafında çıkış ediyendiğini məlum ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steven aydanlarına siz neyime koş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's gonna happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmidami de mühim faktorların biri bolupdy. Biz onun bu proyekte ayak diyecektigini bilýärdi. Eger de bu gazy sirje badalygy berilse, Moskwanyň hazyryň kesitli yuridik statusynyň ýokdugyny öňe sürüp, halkary hukuklaryna ýüz tutjakdygyny hem öňünden saklap bolar. Men John bilen ilalaşýaryn. Aşgabat bilen Baku özel hem ensemegedek, gazy sirjiniň gurrungy diýany urtlaryň territoriýasyndan geçýän prosody hiç kelimetleriniň ýüze çykmaly däldigini aýdypdylar. Biz Eýranyň geljeginiň hem nähil boljakdygyny bilmeýäris. Eger de onuň öz energiýa resurslaryna ýol açylsa, Tehranyň bu proýekte garşy çykmagy mümkin. Emma häzir etaty faktor Russiýa bolmagyna galýar. Men uzalky makalalarynda hem belleşmeýäli, häzir Kaspidaky etaty garby güýç bu Russiýa. Eger de Moskwa transhazary yuridik ýollary bilen böwetläp bilmese, onuň öz deňiz güýçlerini durly görnüşde ulanyp moňa garşy çykjakdygyny aýdyp bolar.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John men sizi yüzlenmekçi Türkmen gazını Yoruba aktırmak baradaki gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmegi bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp galiyar. Bu urdaki gepleçiklerin tazeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen häkimiýetleri topuk proýekti gaty uzağa çekip biler diýen netije gelen bolmaly. Munun sebäbi hem elbetde Uganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary, bu gaz geçirici bilen bagly ýene bir kynçylyk proýekti öz gerdinine aljak kampaniýany tapmak başartmady. Topuk proyekti bilen dören bu ýagdaýlarda Transhadar gaz geçirijisi Aşgabat üçin gowy alternatiwa bolup dur. Munun netijesinde ol Hitai eksportyna bolan garaşlylygyndan çykyp bilýär.
At a time when Turkmenistan is increasingly dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi, sizin Transhadar proyektine şübhe bilen karayandığınızı bilyar. Şol bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğorundan günmatarı çelli gazı aktırıcı gündoğor günmatar gaz geçiricisinin kuruluşuğu tamamlanıp geliyar. Eger de şol turubadan gaz akıp başlasa, onu Transhadar'a biriktirmekten başka ol gazın sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak TANAP gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Transkaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why
Muhammed, bu bir ulmatal. Türkmenistan näme sebäpden öz içinden günnöwür günwatar gaz turbasyny çekýändi meniň üçin soru bolmagyna galýar. Meniň pikirimçe biz birke adym ýa-da gidip söhbetimiziň esas maksadyny kesgitlemek diýen. Bu bir sebepden siýasaty bilen gyzyklanýan bilenmenleriň we jurnalistleriň ilmi akademik işimi ýa-da bu proýektiň durmuşa geçmegi üçin hakiki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? John Young mühim bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Çünkü dönelerden aşağıdan öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmanı bu güçlü siyasi tergi var. Avrupa'nın hem öz gelerini has ınamda çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemen hem buna aittik. Transhadar doğrusundaki en esas bök dönüşlük bu Rusya'dır. Hedir aşağıdan Sovet öl qanun Avropa aktırını Rusiyanın bəxvit qalanıp bilecek bir senaryasını işləp düzmeli. Hedir ki, xüsusən siyasi yağdaylar qoyuna tutulanı bunun cüda qiyin bir iş bolacaq tonu görünüp dur. Ama men bunu asla mümkün değil deyip ahtlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi, dünyadaki siyasi yağdaylar nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekine karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilemok, emma Xitaylılar bir dağıtlar edip, has köp qazı almak için Putin'in razılığını almağı başardılar. Men gepleşiklerin devamını anıq nəmilerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Emma qal geçirici uğurlarını köp sanı Rus kerhanalar çekildi. Bu kadar özgelerini bir deyici mümkünçülüğünü dörüldü.
Build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz bir dağıtlar koşmakçı olayınız?
I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
men kim Xitoy bazarı barada kelam ağız söz aytmaqçı. Howa häzir Türkmenistanın öz energiya resurslarını diversifikasiyalaşdırmağına zerurluk var. Üstüsine de bir da diyatdan çıkarmalyň. Xitoya aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanın bergisinin öwüzüne ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdeji gelmeýär. Xitoyň Türkmenistana ýatyran ençime milliard termaýyty tölenip gutarylmaýança, Aşgabat mundan juda az gazanç edip biler. Netijede kıssaglı täze ugurlar tapılmalı. Howa Türkmenistanda ululugy boýunça 4-nji gaz ýatagy bar. Emma ondan hiç bir uly pul gelmeýär.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avropa Birleşiginin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cenap Şevçovich'in Türkmen gazının 2019 yılı çelli Avropa aktarılıp başlanacak da barada fikirlerinden uğralıp, bu mümkin mi diyen sorular barada gurun ediyar. Programımızın mihmanları hedeki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier. Programani Pragadaki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behvetli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal aşırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behvetledip olur?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howa söhbetimizin başında İran urvardı hem gurrun edildi. Tehran'ın maskelerden bağırılan kovuk atnaşıklarını hem karamazdan men İran'ın Türkmen kağına aktarılmağına ayak diyemeyeceklerini çaklayarım. Ama başka bir taraftan İran'ın özünün ulu muktada kağı var. O öz enerji resurslarından geçip Türkmen kağının bekvidini hareket eder mi? Bu soru. Yönü bilmeyeniz mi? Arada duruyan maslahatçılar cüda akıllı, paykaslı adamları oluyorlar. Eğer olur bir ara gelip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen kağını kayısı uğru boncu aktırmak has amatlı olur deyip sorarsanız ben öz sesimi İran'a vererdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde yani Praga'da Türkmen kağından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikrediyeniz.
Well, you know, one I agree, the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Трансхазар доолу ятырылмаса да, оның дурмусы кечирилмеги бир неме ийде тестирилмеги мүмкин. Мен Стив билен ылалышарын. Эгерде Иран энергия вазырына күйөрүлсө, ол түркмен газына өзүнү бәсте сүкмүндө хем карамагы мүмкин. Йөне яңылышмаган болсам, Иранның итаты ятаклары ве кечирджилери юрдун күндөгүр себитлеринде жерлешер. Сунулукту, эгерде Ирандан санкциялар айрылса, бу түркмен газы үчүн хем бехвитли болуп билерди.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again it would work in Turkmenistan's favor.
Азаттык радиосу өзүнүн azathavar.com вебсайтында Түркмөнстандагы ве халкара аренасындагы соңку мөхүм вакалар ве маселелери барыда ийгилерли, кызыклы ве жерликтүү маалыматтары, мультимедиа файлдарын, Түркмөнстандагылардын турмушу менен баалуу фото сериялары жерлештирер.
Эсем azathavar.com Түркмөнстандагы петиклан хирин, Түркмөнстандагы гирип билен ага.
Түркменстанда актиңнечилерimiz Сайфон 3 прокси системасы аркылы azathavar.com сайтына hiç il бүктөнсүз кирип, онун кызматтарынан доору пайдаланып билерлер.
Сайфон 3 оннерде уланмалы, он нерден сатып алмалы?
Ол диңнечилерimiz ве окуучуларыбыз үчүн доолулугуна муктур программадыр. Онун улануш файлын алмак үчүн azathavar email белгиси derbide.net салгысына. Яны бирде кайтылаярын azathavar email белгиси derbide.net салгысына. Өз mailиңиздан итилендик мазмунна хат жолдоң.
azathavar email белгиси derbide.net салгысына хат жолламалы. Хава жолдодук соң эмне?
1-2 минуттан соң сизге автоматик көрүнүштө бир хат келер.
Хава Сайфон Респондер деген улануучудан бир хат келди. Эми ал жерде hiç il файл жок. Бир топордашар жүрөт тилдер бар.
Сол жерде түркмөнчө деген сетирин үстүнө басам.
Түркмөнчө басым. Яна да бир топор хат чыкты. Эмне нам этмели?
Эгерде үн берсеңиз, сиздин үнүңүздө пайда болгон текстте Сайфон 3 деп алып билерин деген сетир бардыр. Соңо басым.
Сайфон 3 деп алып билерин. Хава бастым. Эмне нам?
Инде болсо, илкинчи сетирде пайда болгон Windows XP Vista 7 деген жазга басым. Сизге улануш файлы компьютериңизге жүктөмө көрдүр эдилер.
Windows XP Vista 7 деген сетирге басым. Хава, тәде бир айна ачылды. Көрдүр эдилген файлы компьютериме жүктөмөлүмү?
Хава, компьютериңиздин исилендик жерине жүктөлө.
Сайфон 3.xe атлы файл пайда болду.
Хава, инде сол файлдын үстүнө басыңыз. Азат радиосунун сахипасына hiç il бөктөнсүз кирип билерсиңиз. Эгерде кошумча сорооларыңыз бар болсо, биздин хат email белгиси azatradio.org адресимизге жазып билерсиңиз.
Hormatly dinleyiciler, yaqinda Yevropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jinap Şevçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Yevropa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden ugralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüň etdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal finçi Steve Levine, Adat Yorup Adatlık Radyosu'nun Merkezi Adiye boyunca eksperti Bruce Panier'dagılar katılmıştılar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Ulfardım. Tepleçimizi dinleniniz için size minnettar. Yine de efir turkularını duşyan çak. Hoş sağ olun.